Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 30. jun. Vučić kritikovao odluke Kosova o preregistraciji vozila i ličnim dokumentima. Nije bilo zajedničkog obraćanja Vučića i Lajčaka. Birači danas peti put glasaju u Velikom Trnovcu kod Bujanovca. Optuženi za teroristički napad u Parizu 2015. proglašen krivim. Američka zabrana abortusa je neuspeh koji će koštati živote, kaže šef Svetske zdravstvene organizacije. Vreme je danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura 37 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U Srbiji postoje tesne veze huliganskih grupa, politike i organizovanog kriminala, zaključci izveštaja nevladine globalne inicijative. Jedan od autora Saša Đorđević.
I šta više, u Srbiji navijanje i fudbal veoma često služi ili kao paravan za kriminalne aktivnosti ili kao pogon za regrutaciju novih članova.
Da li bi Evropa bila spremna za novi talas izbjeglica iz Ukrajine? Za Radio Slobodna Evropa govori visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Filippo Grandi.
Mislim da Evropa jeste spremna, ukoliko za tako nešto bude bilo potrebe. Međutim, nadajmo se da se to neće dogoditi.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče u Beogradu da dijaloga između Kosova i Srbije u ovom trenutku nema. Vučić je to izjavio nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog između Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, sa kojim je, kako kaže, trebalo zajedno da se obrati javnosti. Kako je Vučić rekao, dogovoreno je da se medijima obrati samo on.
Trebalo je, kao što znate, večeras da se zajedno obratimo Miroslav Lajčak i ja svima prisutnim ovde. Doneli smo odluku, pošto sam ga obavestio o čemu ću da govorim i da ću da saopštim istinu o svemu što se zbiva i kakve su namere zapadnih sila i šta rade i šta je to što čine. Dogovor je, njegova je naravno reč važna i ja je poštujem i nisam želeo i njega da dovedem u neprijatnu situaciju, on čovjek radi svoj posao.
Vučić je reagovao na odluku vlade Kosova od 29. juna o mogućnostima preregistracije automobila sa registarskih oznaka gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije na RKS tablice, odnosno tablice Republike Kosovo. U saopštenju vlade Kosova od 29. juna se objašnjava da će preregistracija ovih vozila početi od 1. avgusta i da će trajati do 31. septembra. Na istoj sednici vlade Kosova je usvojeno i uputstvo za prelazak graničnih prelaza sa ličnim dokumentima koje izdaju organi Srbije. Naime, sva ona lica koja imaju lična dokumenta koje izdaju organi Srbije dobit će potvrdu koja zamenjuje isprave. Vučić je rekao da se ovim odlukama, kako je rekao, priprema proterivanje Srba sa Kosova.
Oni u roku od 2 mjeseca vodeći kampanju njihovo ministarstvo unutrašnjih poslova da uveri Srbe da se registruju po takozvanim RKS tablicama albanskim, ako se registruju odlično, pa će da ubede Srbe da pristanu na sve to što oni nude, pa ako ih ne ubede, onda će da otimaju ne samo tablice, nego i vozila Srbima. Naš odgovor biće trezven, ali ubitačan i istinit. Vojne ovakve ili onakve akcije nećemo da preduzimamo, ali ih molimo da ne pokušavaju da otimaju imovinu našem narodu i da ne pokušavaju da progone i proteruju naše ljude. To je naša velika molba.
Lajčak je u Beograd stigao sa Kosova, gde se poslednjih dana posete sastao sa političkim predstavnicima Srba na Kosovu. O tome izveštava Sandra Cvetković.
Specijalni izaslanik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak je na konferenciji za novinare u Prištini izrazio nadu da će se dijalog Kosova i Srbije na visokom političkom nivou nastaviti u julu, te napomenuo da se i dalje radi na pripremi sastanka između premijera Kosova Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Rekao je i kako sastanak mora biti dobro pripremljen jer nema svrhe da dvojica lidera dođu u Brisel i da iznose kritike, već da približe svoje stavove koji će dovesti do normalizacije odnosa.
But of course the normalization is the leader's agenda and leader's responsibility.
Naravno, normalizacija odnosa je na agendi lidera, odgovornost lidera. Naš plan je da imamo češće sastanke premijera Kurtija i predsjednika Vučića, poručio je Lajčak. Kurti i Vučić su se do sada sastali samo 2 puta prošle godine, ali nije bilo konkretnijeg napretka u dijalogu. Lajčak je poručio i da su mapom puta za implementaciju energetskih sporazuma predviđeni konkretni koraci koji će dovesti do pune implementacije ranije postignutih sporazuma iz 2013. i 2015. te napomenuo da je to izuzetno važan dokument.
Elektrosever
Formirana je kompanija Elektrosever koja će funkcionisati po kosovskim zakonima i koja će snabdevati sever strujom. Time će se zaustaviti dosadašnja praksa neplaćanja računa, rekao je Lajčak. Meštani Severne Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Leposavića od 99. godine ne plaćaju račune za utrošenu električnu energiju, a prema podacima kosovskog operatora za prenos i tržište električne energije, gubici samo za prošlu godinu dostigli su iznos od 40 miliona evra. U međuvremenu je 24. juna Kosovski regulatorni ured za energetiku izdao licencu za snabdevanje kompanije Elektrosever u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom, čime se otvara put za naplatu računa. Predviđeno je da Elektrosever preuzme nadležnost Elektrokosmeta srpske kompanije koja funkcioniše u okviru Elektroprivrede Srbije. Lajčak se takođe u Severnoj Mitrovici sastao sa gradonačelnicima sa severa Kosova koji dolaze iz srpske liste vodeće partije kosovskih Srba. Lajčak je posetio i Valač jer je ta trafostanica, kako je naveo, na agendi dijaloga. Trafostanica Valač na severu Kosova obezbeđuje veći deo struje za građane na severu Kosova u kojem živi većinsko srpsko stanovništvo. Takođe, strujom iz trafostanice Valač se napaja i hidroelektrana na jezeru Gazivode. Međutim, Priština i Beograd imaju oprečne izjave kada je reč o Valaču, odnosno obe strane tvrde da je ta trafostanica u njihovom vlasništvu. Lajčak se u okviru posete Kosovu sastao i sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, sa kojim je također razgovarao o primjeni sporazuma o energetici. Sastao se i sa liderima vodećih opozicionih stranaka, a nakon čega istakao da je politička inkluzivnost jako važna kada je reč o dijalogu Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zvaničnici Srbije i Crne Gore poručili su juče da su spremni da resetuju odnose dve zemlje. Crnogorski premijer Dritan Abazović je bio u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji, a tokom njegovog boravka rešeno je jedno od otvorenih pitanja. Crnogorski poslanici će od 1. jula ulaziti u Srbiju bez restrikcija, prenosi Ljudmila Cvetković.
Na moj upit predsjednik Vučić je pozvao ministra unutrašnjih poslova i naredio da se
zamolio
da se praksa koja je postojala, različitih sada interpretacija, zaista je nevažno, ali praksa koja je postojala da će se ispraviti da od 1. jula svi građani Crne Gore, ovdje računam i političare i poslanike i predstavnike vlade, će kako to dolikuje u Srbiju moći i ulaze bez ikakvih restrikcija.
Naveo je Abazović u obraćanju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Naime, nakon usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici 17. juna prošle godine u crnogorskom parlamentu, počeli su problemi sa prelaskom granice poslanika koji su glasali za rezoluciju. Odnosi Crne Gore i Srbije opterećeni su poslednjih godina zbog više otvorenih pitanja. Premijeri dve zemlje najavljuju njihovo resetovanje.
Ova poseta je nama zaista iznimno važna i nadam se da ćemo i ovom posetom uspeti da postignemo ono što ja znam da i vi i ja želimo kao predsjednici vlada, a to je da resetujemo odnose između Srbije i Crne Gore,
izjavila je Ana Brnabić. Premijer Crne Gore Dritan Abazović poručuje da Srbija u Crnoj Gori ima prijatelja.
Mi smo danas ovdje da okrenemo novi list i da podignemo naše i političke odnose, ali generalno odnose između dvije zemalja na najveći mogući nivo.
Prema njegovim rečima, razgovori između dve vlade su dominantno vođeni oko ekonomskih tema. Jedan od prvih dogovora je da se reši platni promet između Crne Gore i Srbije koji ne funkcioniše već 12 godina.
Druga stvar, dobili smo uvjeravanja da vezano za isporuke hrane koje su potrebne Crna Gora uvoznik za razliku od Srbije, da će se dešavati bez ikakvih restrikcija i to jeste jedna olakšavajuća okolnost.
Upitan da li će se tokom posete Beogradu sresti sa patrijarhom SPC Porfirijem, a Abazović je odgovorio potvrdno. Prema njegovim rečima, do tog susreta će doći drugog dana posete u četvrtak 30. juna. Dve zemlje nemaju ambasadori i to je jedno od pitanja koje opterećuje njihove odnose. Srbija već godinu i po dana nema ambasadora u Podgorici, a Crna Gora je bez ambasadora u Beogradu od februara prošle godine.
A onda, naravno, to jeste jedno otvoreno pitanje koje zaista jesmo u ogromnoj meri rešeni da sklonimo sa dnevnog reda, tako da ja očekujem da će se to rešiti uskoro.
Poručila je Brnabić, dok je Abazović dodao.
I ono što ja očekujem jeste da imamo nove ambasadore u Podgorici i Beogradu.
Tema razgovora dvoje premijera bila je zahtev Crne Gore za izručenje Svetozara Marovića, nekadašnjeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista i pravosnažno osuđenog šefa organizovane kriminalne grupe.
Nadležni organi institucije u Republici Srbije se bave tim pitanjem, tako da dobit ćete uskoro odgovor.
Crnogorski premijer je izjavio da očekuje da se to pitanje reši.
Ali možda ne odmah. Dakle, mi ne možemo da napravimo pritisak, niti smo ovdje došli da pravimo pritisak na vladu Republike Srbije. Mi smo ovdje došli da rješavamo ona pitanja koja se mogu riješiti danas, da riješimo danas. Ona pitanja koja se mogu riješiti sutra, a ona pitanja za koje nam treba još neko vrijeme da iskažemo dobru volju da ih riješimo u tom vremenskom periodu.
U delegaciji sa crnogorskim premijerom su ministri poljoprivrede, financija i ekologije i urbanizma Vladimir Joković, Aleksandar Damjanović i Ana Novaković-Đurović. Premijer Crne Gore sreo se i sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Velikom Trnovcu kod Bujanovca počelo je danas po peti put glasanje na parlamentarnim izborima. Kako javlja Crta, biračko mesto broj 6, gde se glasanje ponavlja, otvoreno je na vreme. Na tom biračkom mestu pravo glasa ima 1089 građana. Prvo glasanje 3. aprila, kao i naredna dva, poništena su zbog raznih nepravilnosti, a poslednje 23. juna nije ni održano zbog neslaganja članova biračkog odbora i dojave o podmetnutnoj bombi. Od ishoda glasanja zavisi da li će koalicija Albanaca do Line koji predvodi Šaip Kamberi imati jednog republičkog poslanika. Od ovog glasanja zavisi kada će biti proglašeni konačni rezultati parlamentarnih izbora koji su održani 3. aprila. Ako bi lista albanske zajednice dobila jedan mandat, taj mandat se oduzima Socijalističkoj partiji Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak 30. jun. Vučić kritikovao odluke Kosova o preregistraciji vozila i ličnim dokumentima. Nije bilo zajedničkog obraćanja Vučića i Lajčaka. Birači danas peti put glasaju u Velikom Trnovcu kod Bujanovca. Optuženi za teroristički napad u Parizu 2015. proglašen krivim. Američka zabrana abortusa je neuspeh koji će koštati živote, kaže šef Svetske zdravstvene organizacije. Vreme je danas sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 37 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je zemlja sa visokim rizikom od huliganskog nasilja, kao i sa čvrstim vezama huliganskih grupa sa političkim i kriminogenim strukturama, navodi se u izveštaju nevladine globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. U izveštaju pod nazivom Opasne igre, fudbalski huliganizam, politika i organizovani kriminal na Zapadnom Balkanu analizirao je stanje u 6 država regiona: Srbiji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji i Bosni i Hercegovini. Kako se navodi u publikaciji objavljenoj 27. juna, po količini i opsegu incidenata najviše zabrinjavaju grupe u Srbiji i BiH, pripremio Dušan Komarčević.
Samo u Beogradu je u periodu od 2013. do 2018. godine poginulo 8 osoba u 182 incidenta u vezi sa fudbalskim huliganima, navodi se u izveštaju globalne inicijative, uz napomenu da se većina ovih incidenata dogodila van sportskih objekata. Saša Đorđević, istraživač globalne inicijative i jedan od autora izveštaja.
I u izveštaju smo utvrdili da je u Srbiji utvrdili smo postojanje organizovanih kriminalnih huliganskih grupa koje se povezuju veoma često sa ilegalnom trgovinom drogom, oružjem ili reketiranjem. I šta više, u Srbiji navijanje i fudbal veoma često služi ili kao paravan za kriminalne aktivnosti ili kao pogon za regrutaciju novih članova.
Globalna inicijativa u izveštaju podsjeća na istraživanje sprovedeno 2012. godine, koje je pokazalo da je protiv 30 vođa huliganskih grupa u Srbiji podneto 279 krivičnih prijava. Trojica od ovih muškaraca počinjela su ubistva, jedan je ubijen, dok je 12 bilo umešano u krivična dela u vezi sa drogom. U Višem sudu u Beogradu u toku je proces protiv Veljka Belivuka, nekadašnjeg vođe navijačke grupe FK Partizan Principi, optuženog da je vođa organizovane kriminalne grupe. Belivuk i članovi njegove grupe uhapšeni su februara 2021. i terete se za 7 teških ubistava, proizvodnju i prodaju opojnih droga i niz drugih krivičnih dela. Suđenje Veljku Belivuku i pripadnicima njegove grupe počelo je u martu 2022. a do sada je pročitana samo trećina od 300 stranica optužnice. Novo ročište zakazano je za početak jula. Saša Đorđević kaže da dosadašnji tok procesa ne uliva veliko poverenje u pravosuđe, jer je prošlo godinu i po dana od hapšenja Belivuka i njegove grupe, a sudski proces se konstantno odgađa.
I sve to dodatno povećava sumnju koja postoji u javnosti o velikom uticaju pojedinih struktura države na celokupan proces. I da postoji, znači, ta eventualna politička zaštita. I pri tome još uvijek se ne zna da li će tužilaštvo i policija pokrenuti ikakav postupak o političkim vezama principa u kojima su mediji, pogotovo mediji istraživačkog novinarstva, dosta pisali.
Deo opozicije je više puta izneo tvrdnje da su članovi grupe Veljka Belivuka bili deo ličnog obezbeđenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom otvaranja atletskog stadiona u Novom Pazaru 2017. i njegove inauguracije iste godine. Vučićeva Srpska napredna stranka je te tvrdnje demantovala. Vojni sindikat Srbije je 2017. podneo krivičnu prijavu protiv nadležnih u vojsci zbog toga što su Belivuk i drugi članovi njegove grupe vežbali pucanje na državnom vojnom strelištu. Prema tim navodima, sa njima je u društvu bio i generalni sekretar vlade Srbije Novak Nedić. Vojska je demantovala te navode, a osnovno tužiloštvo u Pančevu je istragu o tom slučaju obustavilo 2018. pošto su dokazi nestali. Aleksandar Vučić je 2016. godine, u vreme dok je bio premijer Srbije, izjavio da država trenutno nema snage da se obračuna sa huliganskim grupama, te da je za to potreban širok društveni konsenzus. Saša Đorđević kaže da nije jasno na kakav društveni konsenzus je tadašnji premijer, a današnji predsednik mislio, te podseća da je vlada Srbije 2013. usvojila nacionalnu strategiju za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Salah Abdeslam, jedini preživeli iz grupe koja stoji iza napada u Parizu u novembru 2015. godine, proglašen je krivim za terorizam i ubistvo, prenosi BBC. Tužioci su tražili doživotnu kaznu za Abdeslama, najtežu za kriminalce koju se može izreći po francuskom zakonu, sa samo malim šansama za uslovni otpust nakon 30 godina. Od 20 muškaraca kojima se sudi za ovaj zločin, šestorici, među kojima su petorica visokih zvaničnika iz militantne grupe Islamska država, sudi su njihovom odsustvu jer se pretpostavlja da su poginuli tokom napada. Devet napadača i bombaša samoubica takozvane Islamske države izveli su 13. decembra 2015. godine gotovo istovremene napade na nekoliko lokacija u Parizu. Napade su izvršili na fudbalskom stadionu, na restorane i kafiće i u koncertnoj dvorani. Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus kritikovao je odluku Vrhovnog suda Sjedinjenih država da poništi presudu kojom se daje pravo na abortus, nazivajući odluku neuspehom koji bi mogao koštati živote. Dokazi su neoborivi. Ograničavanje abortusa vodi žene i devojčice ka nebezbednim abortusima koji rezultiraju komplikacijama, čak i smrću, rekao je on. Dodao je da je bezbedan abortus treba shvatiti kao zdravstvenu zaštitu i upozorio da bi ograničavanje pristupa nesrazmerno pogodio žene iz najsiromašnijih i najmarginalizovanijih zajednica. Nakon što je odlukom Vrhovnog suda 24. juna uklonjeno ustavno pravo američkih žena na abortus, klinike su počele da se zatvaraju u nekim američkim državama. Očekuje se da će oko polovine država uvesti nova ograničenja ili zabrane.
slobodnaevropa.org.
Evropa nije samo prihvatila izbjeglice iz Ukrajine, nego je to učinila na veoma efikasan način, ocenjuje Filippo Grandi, visoki komesar za izbjeglice Ujedinjenih nacija, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Grandi ne krije zadovoljstvo zbog aktuelnog odnosa evropskih država prema ljudima koji od 24. februara, kada je počela ruska invazija, beže iz Ukrajine, ali ni svoje razočaranje iz 2015. godine, kada se na priliv izbjeglice iz drugih delova sveta u Evropu odgovaralo i podizanjem ograda. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem, on pre svega govori o tome koliko je Zapad spreman na mogućnost novog priliva izbjeglica iz Ukrajine.
Mislim da Evropa jeste spremna, ukoliko za tako nešto bude bilo potrebe. Međutim, nadajemo se da se to neće dogoditi. Kao što znamo, rat je u ovom trenutku koncentrisan u istočnim dijelovima zemlje. Ono što vidimo jeste interno raseljavanje Ukrajini, koje je veoma teško i ozbiljno. Naravno, ne znamo što je sljedeće u ovom veoma nepredvidivom ratu. Ako ne daje Bože, oružani sukobi krenu ka zapadu, mogli bismo vidjeti sve više ljudi koji bježe od rata. Međutim, proteklih nekoliko nedjelja to nije bio slučaj.
Na osnovu vašeg dosadašnjeg iskustva, šta je ono što je u ovom trenutku najvažnije za izbjeglice iz Ukrajine?
Po mom mišljenju, najvažnije je upravo ono što im Europa jeste pružila. Obezbjeđeno im je ono što nazivamo privremenom zaštitom. Ti ljudi ne moraju da se brinu o svom boravku u europskim zemljama. Imaju slobodu kretanja i pristup uslugama. To je zaista najvažnije. To je upravo ono o čemu govorim. Europa ih nije samo prihvatila. Ona ih je prihvatila na jedan veoma efikasan način i to je veoma važno. Bitno je također da jednog dana oni imaju mogućnost da se vrate u svoju zemlju. Mislim da će mnogi to poželjeti. Ali to zavisi od toga kako će se rat dalje odvijati.
Da li ste razočarani kada uporedite evropsku reakciju na krizu u Ukrajini i ukrajinske izbjeglice i sve ono što smo vidjeli, na primjer, pre 5 ili 7 godina kada je kulminirala kriza sa izbjeglicama iz Iraka, Sirije i drugih zemalja? Tada smo imali ograde sa žicom između Mađarske i Srbije, delimično između Srbije i Makedonije, a pre toga između Bugarske i Turske. Kakav je vaš lični osjećaj u vezi sa tim različitim pristupima?
So what was your personal feeling with regarding that different approach?
I am not disappointed.
Nisam razočaran sada, činjenicom da Europa pokazuje svoju velikodušnost. Bio sam razočaran tada, kada je nije pokazivala. Sjećam se da sam stajao baš na onom mjestu koje ste vi opisali, na granici između Mađarske i Srbije. Kada sam vidio taj ogromni zid sa bodljikavom žicom, bila je to najniža tačka u mom dugogodišnjem radu sa izbjeglicama. Kao Europljanin, osjetio sam se posramljen. Međutim, sada nisam razočaran. Sada sam srećan što Europa pokazuje da ima mogućnost da primi veliki broj ljudi na velikodušan i efikasan način. Nadajmo se da je to dobra lekcija koja se može primijeniti na drugim mjestima.
Sa Filipom Grandijem, visokim komesarom UN-a za izbjeglice, razgovarao je Miloš Teodorović. Ceo razgovor potražite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Priča iz regiona, izdaja Crne Gore, kapitulacija države pred Srpskom pravoslavnom crkvom, farsa, samo su neke od ocena dela političkih partija koji učestvuju u vladi Crne Gore ili joj obezbeđuju podršku u parlamentu, a nakon što je vladina komisija utvrdila radnu verziju temeljnog ugovora o uređenju odnosa države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Predrag Tomović.
Premijer Dritan Abazović, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Beogradu, prvoj od kako je stupio na funkciju predsjednika vlade Crne Gore u aprilu ove godine, kazao je da su i partije članice vlade i one koje joj obezbjeđuju podršku u crnogorskom parlamentu bile upoznate sa sadržajem radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Predstavnici DPS-a i SDP-a su bili upoznati sa tekstom i nisu imali nikakvu primjedbu na normativni dio. Ukoliko bude morao da saopštavam detalje, ja ću ih saopštiti, ali ne za ovom govornicom, niti na ovom mjestu. Mislim da je to naša interna tema, tako da su imali prilike kada da iskažu svoje nezadovoljstvo. Ukoliko žele da preduzmu nešto u skladu sa njihovim ovlašćenjima, premijer sa tim nema ništa protiv. Rekao sam, dok budem premijer, vodit ću se isključivo državnim interesima. Pojedinačni partijski interesi me ne interesuju. Cilj i želja građana Crne Gore je da se to pitanje zatvori. Mislim da je predloženi tekst u potpunosti u skladu sa Ustavom i zakonom. Osim što sam čuo da sam izdajnik i veleizdajnik, još nisam čuo nekoga da je rekao da je član 5 ili član 10 ili član 11, da nije nešto u redu.
I Socijaldemokratske partije, koja u Abazovićevoj vladi ima dva ministra, poručuju da ukoliko vlada prihvati, kako su naveli, ovakvo služenje tuđim interesima, time jasno pokazuje da ne namjerava biti evropska nego poslušnička, kao i da potom očigledno dolazi vrijeme da se mandat vrati građanima. Miloš Nikolić iz Demokratske partije socijalista, koja podržava regulisanje odnosa između države i crkve, poručuje da oni neće dozvoliti očito lošu namjeru prema Crnoj Gori, te da je vlada kao druga strana potpisnica obavezna da zaštiti ono što su crnogorski nacionalni interesi. U protivnom, znaju se posljedice, zaključuje Nikolić. Nikolićev partijski kolega Predrag Bošković na Twitteru je tekst ugovora nazvao dokumentom po mjeri Srpske pravoslavne crkve i pokušajem krađe crnogorske istorije i kulturnog blaga. DPS, podsjetimo, u crnogorskom parlamentu obezbjeđuje podršku Abazovićevoj vladi, iako ne učestvuje u njenom radu. Iz opozicionog proruskog demokratskog fronta kažu da je njima ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom prihvatljiv ukoliko ga ta crkva ocijeni kao dobar. Povodom utvrđivanja radne verzije teksta temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom oglasila se i Matica Crnogorska, iz koje su ocijenili da bi potpisivanjem ovakvog temeljnog ugovora, citat, Crna Gora potpisala akt kapitulacije, kraj citata. Naime, za protivnike ovakve verzije temeljnog ugovora sporno je što se u preambuli i uvodnom dijelu ugovora Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori priznaje pravni subjektivitet od 802. godine. Srbija je, naime, Zakonom o vjerskim slobodama iz 2006. u članu 11. Srpskoj pravoslavnoj crkvi priznala pravni subjektivitet od 1836. godine. Dakle, po vladinoj verziji teksta temeljnog ugovora proizilazi da su dijelovi Srpske pravoslavne crkve, odnosno njene eparhije u Crnoj Gori, stariji od same majke crkve. Prema radnoj verziji ugovora, crnogorska država Srpskoj pravoslavnoj crkvi garantuje eksteritorijalnost, odnosno da u objektima SPC državni organi ne mogu preduzimati bezbjednosne mjere bez prethodnog odobrenja nadležnih crkvenih organa. Izuzetak su slučajevi kada to nalažu razlozi hitnosti zaštite života i zdravlja ljudi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon što je gradsko veće Mostara izglasalo formiranje posebne komisije za izmjenu fašističkih naziva ulica u tom gradu, postavlja se pitanje hoće li nakon skoro 30 godina biti promijenjene imena pet ulica koje su sredinom 90-ih nazvane po vojnim i civilnim zvaničnicima takozvane nezavisne države Hrvatske iz Drugog svjetskog rata. Mirsad Behram.
Sve ulice promijeniti treba. Ne na Tito ulicu, to ne diraj. Ali ostale, sve treba promijeniti.
Zašto tako mislite?
Zato što su nacionalistički, što nisu poštene.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa početak izmjene naziva spornih ulica u Mostaru prokomentirao jedan stariji stanovnik jedne od tih ulica, ulice Mile Budaka, koji je pristao govoriti o ovoj osjetljivoj temi, ali nije želio da se predstavi. Podsjetimo, Mile Budak je bio hrvatski političar i pisac koji se smatra jednim od ideologa ustaškog pokreta. Osim Budakove, ulice koja je prije rata nosila ime po velikom piscu Aleksi Šantiću, promijenjeno je ime ulice pripadnika komunističkog pokreta Ante Zelenike, koja je potom nazvana po njegovom bratu Ustaši Ivi Zeleniki. Jedna od prigradskih ulica je nazvana po vojnom ustaškom komandantu Juri Francetiću. Jedna manja ulica je nazvana po ustaškim zvaničnicima Anti Vokiću i Mladenu Lorkoviću, dok je jedna od ulica također nazvana po funkcioneru NDH Đuri Spuževiću. Takva imena ulica dalo je općinsko vijeće u takozvanom zapadnom većinskom hrvatskom dijelu Mostara 1995. godine. Mostarac, koji se predstavio kao Mirza iz istočnog većinski bošnjačkog dijela Mostara, podržava odluku gradskog vijeća o komisiji za izmjenu spornih naziva ulica.
Svi smo svjesni specifičnosti grada Mostara u različitim segmentima i mislim da je stvarno vrijeme od tri decenije nakon rata napokon da se izmijene nazivi tih spornih ulica.
Spličanin mostarskog porijekla, historičar i antifašistički aktivista Dragan Markovina kaže kako je početak izmjene fašističkih naziva ulica u Mostaru očito rezultat pritiska međunarodne zajednice. Podsjeća i na ranije uslovljavanje izmjena imena ulica po ustaškim zvaničnicima sa onima nazvanima po pripadnicima antifašističkog pokreta.
Mislim da je najljepša stvar da je de facto napravljeno to da se ne može više niko skrivati iza onoga ok, promijenit ćemo ova imena po ustaškim ministrima, ali treba maknuti i Titovu ulicu, zato što to jednostavno nije isto.
Dragan Markovina također predlaže.
Bilo bi lijepo, posebno zato što u istočnom dijelu grada je dobar dio ulica prije rata sačuvan i dobar dio ulica nosi imena po ljudima koji nisu samo Bošnjaci. Bilo bi lijepo da tih pet ulica u ovom dijelu grada koji su sada sporne, da ne nose sva imena po nekome koji je bio Hrvat. Dakle, da se konačno vrati to da je Mostar jedinstven grad i da nije samo jedna nacionalna ulica na jednoj strani.
Opozicija je u Mostaru kritizirala formiranje komisije za izmjenu naziva ulica, jer su članovi te komisije samo iz vladajućih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak, 30. jun. Vučić kritikova odluke Kosova o preregistraciji vozila i ličnim dokumentima. Nije bilo zajedničkog obraćanja Vučića i Lajčaka. Birači danas peti put glasaju u Velikom Trnovcu kod Bujanovca. optuženi za teroristički napad u Parizu 2015. proglašen krivim. Američka zabrana abortusa je neuspeh koji će koštati živote, kaže šef Svetske zdravstvene organizacije. Vreme je danas sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 37 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.